7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Oana Serafin. Negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de livrare a gazelor pentru Republica Moldova sunt dificile, iar discuțiile vor fi reluate miercuri 27 octombrie la Sankt Petersburg, a anunțat astăzi la Chișinău ministrul dezvoltării regionale Andrei Spânu. Va putea cumpăra Moldova gaze din Europa? Ce se întâmplă cu datoriile regiunii transnistrene? Și rubricile noastre din fiecare seară de luni, dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Vladimir Putin nu intenționează deocamdată să discute chestiunea gazelor cu conducerea Moldovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, relatează agenția RIA Novosti citată de portalul unimedia.info de la Chișinău. Nu, președintele nu are încă planuri, dar pe de altă parte dialogul trebuie să continue cumva. Toate pozițiile sunt bineînțelese, poziția părții ruse a Gazpromului e extrem de clară, extrem de simplă, e o poziție comercială care include reduceri binecunoscute și de aceea sperăm că discuția va continua într-un fel sau altul, a spus Peskov presei la Moscova. Reamintim că ministrul moldovean al infrastructurii, Andrei Spânu, care urmează să plece miercuri la Sankt Petersburg pentru o nouă rundă de negocieri cu Gazpromul pe tema gazelor naturale, a anunțat luni că autoritățile de la Chișinău vor cere un preț corect în aceste discuții. Gazprom a amenințat sâmbătă Chișinăul că va asista livrările de gaz dacă Republica Moldova nu achită plățile restante și nu prelungește contractul actual și pentru luna decembrie. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat că lumea este departe de a se declara învingătoare în lupta cu virusul letal COVID-19. Cu aproape 50.000 de decese pe săptămână, pandemia e departe de a se termina și acestea sunt doar decesele raportate, a declarat Tedros Ghebreyesus la summitul OMS care a avut loc duminică la Berlin, adăugând, cităm, e în puterea noastră să-i punem capăt, avem uneltele necesare, unelte eficiente de sănătate publică, pe care însă lumea nu le-a folosit cum trebuie. Pandemia se va termina când decide lumea să se termine, a mai spus șeful OMS, cerând statelor care au ajuns la ținta de 40% de vaccinați să doneze vaccin țărilor unde imunizarea e rămasă în urmă. Aproape 23 de milioane de afgani vor suferi de insecuritate alimentară acută iarna aceasta din cauza secetei, conflictului, pandemiei COVID-19 și a crizei economice exacerbată de haosul creat în urma preluării puterii de la Kabul de către milițiile taliban, au avertizat luni două agenții ale Națiunilor Unite. World Food Program și Food and Agriculture Organization spun într-o declarație comună că Afganistanul, o țară deja instabilă, se confruntă cu una din cele mai grave crize umanitare din lume. Iar în aceasta, milioane de afgani vor fi forțați să aleagă între migrație și foamete dacă nu ne întețim eforturile de salvare. Suntem într-o numărătoare inversă spre catastrofă și dacă nu acționăm acum, vom avea un dezastru total în mâinile noastre, a declarat David Beasley, directorul executiv de la World Food Program. După ce s-a chinuit să iasă dintr-un conflict de 20 de ani, Afganistanul are în față acum cea mai rea iarnă din ultimul deceniu, după ce talibanii au alungat de la putere în august guvernul susținut de comunitatea internațională. Moscova a criticat Washingtonul pentru că i-a pus pe rușii care vor vize americane pe lista cetățenilor apatrizi care pot cere vize în terțe țări. Decizia le permite rușilor să ceară viză la Varșovia și nu la Moscova, după ce ambasada americană de aici a oprit în luna mai procesarea cererilor pentru că guvernul rus a interzis angajarea de personal rusesc pentru misiunea diplomatică americană din Rusia. Departamentul de stat american îi numește apatrizi pe solicitanții de viză care vin din țările în care Statele Unite nu au reprezentanță consulară sau în care personalul consular american nu poate emite vize din motive politice sau din cauze de securitate. Rusia a devenit astfel a 10-a țară de pe listă după China, Eritrea, Iran, Libia, Somalia, Sudanul de Sud, Siria, Venezuela și Yemen. Diplomații americani distrug de mulți ani sistemul de servicii consulare din Rusia, au transformat într-un infern o procedură tehnică de rutină pentru secolul 21, a scris pe Telegram purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe Maria Zaharova. Un avocat al fostului lider georgian Mihail Saakashvili, aflat în greva foamei în închisoare, a declarat că starea clientului său s-a deteriorat dramatic și a fost nevoie ca medicii să recurgă la manevre de resuscitare noaptea trecută asupra lui Saakashvili, aflat în a 25-a zi a protestului său. Dito Sajaglishvili a declarat luni că e posibil ca fostul președinte să aibă din nou nevoie de asistență de resuscitare, dată fiind starea sa de sănătate precară. Acum 5 zile, avocatul a declarat că clientul său a acceptat asistența medicilor, spunând însă că va continua protestul. În 19 octombrie, o echipă de medici care îl vizitase pe Saakashvili a recomandat administrației închisorii unde se află acesta să-l transfere la spital. Mihail Saakashvili a fost arestat pe 1 octombrie la câteva ore după ce a revenit în Georgia după 8 ani de exil autoimpus. Autoritățile susțin că el a fost arestat pentru că a trecut ilegal granița, dar Saakashvili și suporterii săi spun că arestarea a fost motivată politic. Detenția lui Saakashvili în închisoarea de la Rustavia a adâncit criza politică din Georgia și zeci de europarlamentari împreună cu actuali sau foști politicieni au cerut eliberarea sa.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce se va întâmpla cu importul gazelor naturale în această iarnă? Aceasta continuă să fie întrebarea la ordinea zilei, atât în Moldova, cât și în alte părți ale Europei de răsărit, dar nu numai. Negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de livrare a gazelor sunt dificile, iar discuțiile vor fi reluate miercuri 27 octombrie la Sankt Petersburg, a anunțat astăzi la Chișinău ministrul dezvoltării regionale Andrei Spânu. Liliana Barbăroșie a continuat și astăzi să urmărească acest subiect.
Andrei Spânu spunea că datoria cerută de Gazprom trebuie mai întâi supusă unui audit, iar prețul ar trebui corelat, în viziunea Chișinăului cel puțin, fie cu valoarea la bursă din contractele anuale, fie cu o valoare combinată între prețul la bursă a gazului și cotația petrolului.
Noi suntem gata să continuăm discuțiile pe problema datoriei, dar avem nevoie de o evaluare, un audit independent care să confirme această datorie înainte ca să putem semna orice fel de angajamente. Noi ne dorim un preț corect, bazat pe o formulă similară cu cele oferite și altor state cu care Gazprom a semnat contracte pe termen lung în perioada recentă.
A spus Andrei Spânu azi, după runda de tratative de săptămâna trecută și înainte de a pleca miercuri la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu Alexei Miller. Deocamdată, pe ambele subiecte există divergențe serioase. Gazprom insistă, așa cum se poate deduce din relatările din presa rusă ale unor reprezentanți ai companiei, pe plata timp de 3 ani a unei datorii de peste 700 de milioane de dolari, cu tot cu penalități, și pe un preț pentru viitor de 1000 de dolari, cu un discount de 25% în caz că guvernul moldovean își asumă plata întregii datorii. Secretarul de presă al gigantului rus, Sergei Cuprianov, a afirmat totodată într-o apariție mediatică că Gazprom îi poate asista din decembrie Chișinăului livrările definitiv. În același timp, guvernul de la Chișinău spune că furnizorul rus îi înaintează și condiții nefinanciare, neprecizate însă, motiv din care caută gaz și din alte surse. Compania de stat moldoveană Energocom, care a primit zilele trecute fonduri din buget pentru achiziții de gaze, a anunțat totodată pe pagina sa oficială de net un prim tender internațional pentru procurarea unui volum de 5 milioane de metri cubi, iar vicepremierul Spânu a precizat că achiziția e necesară pentru stabilizarea presiunii în sistem, ajunsă zilele trecute sub un nivel critic, așa cum au semnalat atunci autoritățile. Presa de la Kiev susține pe de altă parte că Ucraina întinde din nou o mână de ajutor Chișinăului, după ce i-a împrumutat de urgență o cantitate simbolică de gaz cu care să-și stabilizeze presiunea din conducte și pe care o așteaptă înapoi abia spre sfârșit de sezon, Ucraina, prin compania sa Naftogaz, ar fi ajuns la o înțelegere cu Energocom pentru a-i vinde 700 de milioane de metri cubi, adică aproape o pătrime din necesarul anual de gaz, dacă Republica Moldova va avea această nevoie. Autoritățile moldovene nu au confirmat deocamdată știrea. O idee din articolul publicat de Adevărul Ucrainean, care a făcut anunțul azi cu trimitere la surse neprecizate din guvernul de la Kiev, e că scenariul de bază pe care mizează totuși Chișinăul e că va putea ajunge la o înțelegere agreabilă cu Gazprom. La ce preț este o altă întrebare, mai arată publicația. Explicând, pe de altă parte, motivele din care Ucraina oferă acest sprijin Republicii Moldova în condițiile în care nu se știe dacă ea însă își va fi ferită de dificultăți energetice în această iarnă, publicația invocă două. Unul politic, constând în solidaritatea Kievului cu autoritățile pro-europene de la Chișinău, pentru a le ajuta să facă față șantajului rusesc pe care țara vecină a avut suficiente prilejuri să-l resimtă, și altul pragmatic, însemnând că în Ucraina există teritorii care sunt alimentate cu gaz din sistemul moldovenesc. De exemplu, orașul Mogilev-Podolsk din regiunea Vinița. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții Gazprom susțin că Republica Moldova, malul drept al râului Nistru, are o datorie de 709 milioane de dolari către concernul rus, în timp ce malul stâng o datorie de 10 ori mai mare. Dar în negocierile cu reprezentanții noii guvernări PAS, partea rusă insistă pe achitarea, timp de 3 ani, a datoriei malului drept. Această componentă a datoriei, ce s-ar fi acumulat din 1994 încoace, este contestată atât de vicepremierul moldovean Andrei Spânu, reprezentantul Chișinăului la negocieri, cât și de cei mai mulți experți care cer un audit. Când s-a acumulat această restanță și de ce este pusă la îndoială veridicitatea ei, s-a interesat Valentina Basiul.
Contabilizarea datoriilor pentru regiunea separatistă transnistreană și ale consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului este realizată de Moldova Gaz. Această companie, fondată în anul 1998, în care Gazprom deține pachetul majoritar, mai sunt acționari, guvernul moldovean și reprezentanța gazieră de la Tiraspol. Componenta de restanță atribuită malului drept ar reprezenta datorii la centralele termoenergetice acumulate de-a lungul anilor, pe vremea când tarifele la căldură erau stabilite de consiliile locale în baza unor decizii politice. Totodată, datoria atribuită Chișinăului conține și decalaje dintre prețul de piață a metanului și tarifele achitate de consumatorii finali. În structura restanței, o bună parte o reprezintă penalitățile, așa cum prezintă lucrurile Gazpromul. Expertul Sergiu Tofilat a publicat mai multe studii în care susține că Gazprom ar fi majorat artificial datoriile atribuite Chișinăului, motiv pentru care el pune la îndoială contabilitatea Moldova Gaz și cere un audit independent.
În total am putea vorbi de vreo 200 de milioane de dolari care Moldova Gaz le-ar putea recupera de la datornici. Tot și peste 200 de milioane de dolari, apare întrebarea, dar cum s-a format această datorie? E formată din cauza fraudelor care au avut loc la Moldova Gaz și utilizării neraționale a banilor care erau destinați pentru plata gazului. Vorbim de fraude, poftim, luăm exemplu cele patru hotărâri ANRE emise în 2012, cum Moldova Transgaz, filiala Moldova Gaz, cumpăra conducte din Ucraina prin Cipru, la 5 prețuri, materialele toate transmis la procuratură, procuratura a clasat dosarele. Deci întrebarea e că Moscova, prin Gazprom, tolera corupția la Moldova Gaz.
Partea rusă a insistat și în trecut ca Republica Moldova să plătească diferite datorii acumulate, menționează Sergiu Tofilat. Așa au fost cedate parte din gazoduct către Gazprom, doar că Moscova ar fi trișat stingând datoriile regiunii separatiste în locul datoriilor atribuite malului drept, consideră Sergiu Tofilat.
Vorbim aici de cambiile sau obligațiile de stat emise de guvernul Moldovei în 98, din 140 de milioane de dolari a noștri, 131 de milioane, Gazprom le-a utilizat stângă datoria malului stâng. În 2000, același lucru, din 90 de milioane de dolari a malului drept, peste 60 de milioane, Gazprom a stins datoria Transnistriei. Constituirea Moldova Gaz, noi le-am cedat Gazpromului 50% din acțiuni, ei trebuiau să ne stingă o parte din datoria la gaz. Ei au stins în 2001, iarăși datoria malului stâng.
Expertul în energetică de la Institutul Viitoru, Ion Muntean, spune că de vină pentru acest gem de probleme energetice sunt politicienii care s-au perendat la guvernare în cei 30 de ani de independență. Ei nu au avut voință politică să iasă din acest cerc vecios, menționează expertul. Dimpotrivă, au continuat să accepte cedări față de Gazprom. În cazul în care furnizorul rus va decide să închidă robinetul pe 1 noiembrie, așa cum ar intenționa să procedeze, modul de organizare și funcționare a sistemului gazier moldovean permite, după părerea lui Ion Muntean, procurarea de gaze din surse de alternativă, adică din Ucraina și România, ocolind regiunea transnistreană. Mai mult, Chișinău poate asigura livrări doar pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Mai cu seamă în condițiile în care consumatorii din regiunea transnistreană, fiind vorba întâi de toate de giganții industriali, continuă să acumuleze datorii, despre care unii experți spun că în realitate este o metodă de finanțare indirectă a separatismului de către Federația Rusă. Ion Muntean de la IDIS Viitorul.
Alta este problema cum o să fie perceput lucrul ăsta de către administrația de la Tiraspol și să nu vină ca răspuns la situația dată cu reducerea sau stoparea livrărilor de energie electrică. În cazul în care se pune deschis problema asigurării cu gaz naturale a centralei termoelectrice de la Cuciurgan. Concluzia pe care mi-o fac eu la ziua de astăzi este că probabil cineva și-a dorit ca aceste probleme să le avem permanent pentru a menține niște pârghii sau pentru a face Republica Moldova vulnerabilă în situațiile în care ar decide să schimbe vectorul politic.
Ion Muntean la fel consideră că este necesar să fie clarificate toate aceste probleme legate de datorii, să fie realizat un audit extern și să înceapă un capitol nou în relația cu Federația Rusă. Anume, aceste doleanțe le exprimă și guvernul PAS în negocierile cu partea rusă. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că partea moldoveană nu va semna niciun angajament fără un audit extern și o clarificare a situației datoriilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova pot fi întâlnite persoane cărora 3 decenii de independență a Republicii Moldova nu le-au fost destule ca să perfecteze actele de cetățenie. Deși sunt născuți pe teritoriul actualului stat moldovenesc, ori sunt descendenți din părinți băștinași din Moldova, în lipsa de acte valabile, ei fac parte din categoria de oameni cu statut incert, cei ce îi lipsește de orice drepturi și protecție socială. Cu ei se învecinează în evidență apatrizii persoane care nu au cetățenia vreunui stat și care solicită de la autorități să li se recunoască oficial acest statut ca să poată beneficia de un minim de drepturi social-economice. Centrul de Drept al Avocaților, organizație neguvernamentală, asistă în repunerea în drepturi în fiecare an 10 de persoane care nu au acte, nu au cetățenie și solicită o formă de protecție în Republica Moldova. Iată ce ne spune directorul organizației, avocatul Oleg Palii.
Aceste persoane acum sunt cei mai vulnerabili pentru că dacă nu ai un document, nu ai un cod personal, nu poți să pretinzi la prestații sociale. Deci, conform datelor ASP-ului, doar 47 de persoane din Trăcești cu pașaparte sovietice din 7.000 sunt beneficiari de prestații sociale. Restul, 7.000, n-au nici pensii. Aștia sunt cetățenii Republicii Moldova, dar mai avem persoane în evidența statului care au un statut juridic nedeterminat. Deci, statul cunoaște despre existența lor, dar nu știe ce sunt ei. Apatrizi, cetățeni străini, cetățenii Republicii Moldova, poate. Deci, în evidențele statului, figurează cu statut juridic nedeterminat.
Cei mai mulți dintre cei rămași nedocumentați au statut incert, întrucât în urma destrămării fostei Uniuni Sovietice nu au cerut să obțină cetățenia statului Republica Moldova, care în anii 90 s-a acordat tuturor deținătorilor de pașapoarte sovietice prin aplicarea unei ștampile în actul de identitate. Cele mai multe persoane s-au născut pe teritoriul Moldovei sau au părinți care au trăit aici în perioada sovietică. Unii cu părinți moldoveni au venit aici după destrămarea Uniunii Sovietice. Oleg Palii menționează că procedura obținerii cetățeniei statului moldovenesc a fost simplificată în ultimii ani. Acum, persoana solicitantă trebuie să facă dovada că a locuit aici sau are cel puțin un părinte sau un bunel care s-a născut și a trăit pe teritoriul Moldovei.
Sunt unele persoane, deci s-au trezit copiii aici, de unde au venit, de unde i-au adus părinții, nu știu. Sunt alte persoane care știu cu exactitate cine le sunt rudele, cine le sunt părinții, sunt alte persoane care au și un șir de acte și doar o simplă îndrumare la o autoritate sau alta. Rezolvă situația. Dacă sunt născuți pe teritoriul Republicii Moldova, pot obține cetățenie Republicii Moldova prin procedura de recunoaștere, o procedură simplă care durează câteva luni, dar nu ani de zile. Dacă nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și nu sunt cetățeni ai niciunui stat, atunci trebuie să meargă la Biroul Migrației și Azil ca să intre în procedură de determinare a statutului de apatrid.
Apatrizii sunt persoane care nu au cetățenia vreunui stat, dar au un statut legal care le asigură tot pachetul de drepturi sociale-economice, cu excepția celor politice, cum ar fi dreptul de a alege și a fi ales în funcții publice. Numărul persoanelor care au statut de apatrid în Republica Moldova este de circa 1900. Dintre acestea, doar câteva persoane sunt venite din statele asiatice, restul fiind foști cetățeni moldoveni care au acest statut din perioada de până la 2011, anul în care Republica Moldova a ratificat convențiile privind apatrizii și reducerea apatridiei și a stabilit o nouă modalitate de acordare a statutului de apatrid. Aceștia au renunțat la cetățenia Republicii Moldova întrucât solicitaseră la acel timp cetățenia unui alt stat, dar nu se știe din care motiv nu au obținut-o și atunci au rămas cu statutul de apatrid, explică directorul Centrului de Drept al Avocaților.
Din 2011, atunci când Republica Moldova a adoptat procedură legală de apatridie, nu se mai acordă statut de apatrid celor care, așa, pur și simplu doresc să renunțe la cetățenie Republicii Moldova.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Majoritatea parlamentară PAS a votat recent în primă lectură proiectul de lege care prevede revenirea companiei Teleradio Moldova sub controlul legislativului, așa cum a fost până în anul 2019. Deputații propun, între altele, ca directorul general al TRM să fie numit de Parlament la propunerea Consiliului de Supraveghere, urmând ca acesta să poată fi și demis de legiuitor dacă se constată executarea necorespunzătoare sau neexecutarea atribuțiilor sale. Beneficiile și riscurile pe care le poate avea această inițiativă au fost analizate într-o dezbatere organizată de agenția de știri IPN. Are amănunte Tamara Grejdean.
Norma legală promovată de majoritatea parlamentară presupune excluderea concursului pentru selectarea directorului companiei Teleradio Moldova, urmând să-l desemneze legislativul la propunerea unui consiliu de supraveghere. Componența acestui consiliu ar urma și ea să fie aprobată de Parlament. Potrivit deputatului PAS, Virgiliu Păslariuc, instituirea controlului parlamentar asupra Teleradio Moldova este necesară deoarece Consiliul Audiovizualului, care ar fi trebuit să vechi activitatea echidistantă a companiei publice, nu și-a exercitat rolul de liber arbitru, ba dimpotrivă a tolerat partizanatul. Urmarea modificărilor propuse, respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate a Consiliului, atrage după sine demiterea membrilor săi, lucru care va aduce mai multă responsabilitate, explică Virgiliu Păslariuc.
S-au dat stimulente, nu s-au dat sancțiuni și atunci noi am spus, în spiritul legii, orice funcționar de demnitate publică și acest membrii aceia sunt funcționari de demnitate publică. În cazul în care nu își îndeplinesc corespunzător funcțiile, pot fi eliberat din funcții. Asta este legea care noi aplicăm tuturor.
Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, mandatul tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, a directorului general al companiei Teleradio Moldova și al directorilor general va înceta. Ce șanse există ca succesorii numiți în funcții în baza normelor împrospătate să nu devină și ei promotori loiali ai partidului de guvernământ? Este întrebarea formulată cu îngrijorare de experții prezenți la dezbatere, între ei Ion Bunduchi, director executiv al Asociației Presei Electronice. El admite că trebuie îmbunătățită activitatea autorităților de reglementare și control a TRM, dar crede că mecanismele propuse de deputații PAS nu vor funcționa.
În cazul în care instituim control parlamentar sau un mecanism pe care îl propune guvernarea, atunci haideți componența totală a Consiliului Supravegherii și a Consiliului Audiovizualului să fie în responsabilitatea Partidului Guvernământ. Pentru că ce să facă din 7 membri, până acum 9, trebuie să fie reprezentanți al societății civile, 3 din partea Parlamentului, unul la președinție și unul la guvern. Iarăși împrăștiem așa din multe părți și nimeni nu răspunde. Dacă vreți responsabilitate, numiți toți din partea partidului guvernului, spuneți, noi ne asumăm.
Propunerile majorității PAS ar urma să fie discutate marți în cadrul unei sesiuni de dezbateri publice, convocate la Parlament. Ion Bunduchi consideră că promotorii inițiativei nu au reușit să convingă până acum experții și breasla vizată că revenirea TRM sub control parlamentar îi va aduce mai multă independență decât a avut instituția finanțată din bani publici până în 2019. Pornind de la practicile încetățenite în timpul mai multor guvernări succesive, mai mulți experți și-au exprimat temerea că în lipsa unor mecanisme clare de evaluare a rezultatelor, noii veniți la conducerea TRM ar putea înțelege și ei greșit că au misiunea să nu supere guvernarea. Există însă experți care dau dreptate majorității parlamentare, care s-au omenit în situația că nu are cum contracara politicile editoriale tendențioase ale instituțiilor de presă ce aparțin adversarilor politici. Deci, în această situație, se vede silită să găsească modalități ca să oblige compania publică de presă audiovizuală să păstreze echidistanța și să se ghideze de normele deontologice ale meseriei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Dacă pe la 1929 britanica Virginia Woolf își dorea o cameră doar a ei, eroina romanului Librăria de Penelope Fitzgerald, Nemira 2021, își investește toți banii proveniți din moștenirea ei modestă de văduvă într-o librărie, singura din Harborough, o localitate din Sussex. Zis și, după ce învinge tot felul de obstacole birocratice și financiare, făcut, cei ce nu entuziasmează deloc pe localnici, gata mereu să o descurajeze. Umblă vorba că sunteți pe cale să deschideți o librărie, cei ce arată că sunteți gata să încercați lucruri cu mici șanse de reușită. Mai cu seamnă doamna Violeta Gamart, anfitrioana obișnuită a tuturor activităților publice din Harborough, care o face pe patroana artelor, îi arată ostilitate pe față. Iar după un anumit incident, librăria se transformase într-un câmp de bătălii tăcut. Doar că Florence Green, proprietarea librăriei, nu-i dispusă să cedeze și chiar, sfătuită de bătrânul domn Brunwich, comandă 250 de exemplare ale romanului lui Nabokov, astfel că librăria a făcut un profit de 82 de lire, 10 șilingi și 6 pene în prima săptămână doar din vânzarea Lolitei. Pentru prima dată în viața ei, Florence a dat sentimentul alarmant al prosperității. A se reține acest schimb de replici de la pagina 98. Nu trebuie să mă îngrijorez, a zis ea, câtă vreme e viață, e și speranță. Ce gând înspăimântător, a bombănit domnul Brunwich. Ei bine, prin strădanele aceleiași Violeta Gamart, al cărei nepot, un tânăr strălucit de succes și prostănac, a introdus un proiect de lege care împuternicea consiliile locale să achiziționeze cu titlu obligatoriu și contra unei compensații orice clădire ridicată în întregime sau parțial înainte de 1549, după un an de la deschidere, în iarna lui 1960, Florence Green se vede nevoită să cedeze și chiar să părăsească localitatea și nu cu fruntea sus, ci cu capul plecat de rușine, pentru că orășelul în care trăise preț de aproape 10 ani nu-și dorise o librărie. Odată în plus, colecția Babel a editurii Minerva excelează prin gust rafinat și eleganță. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul sănătateinfo.md.
Pe data de 23 octombrie, Moldova a fost înregistrat un alt caz de gripă. Este vorba despre o femeie de 37 de ani din raionul Ialoveni. Aceasta s-a adresat la medicul de familie cu toate simptomele evidente de gripă. Acum o săptămână, Moldova a fost depistat primul caz de gripă la un băiat de 17 ani din Soroca. Ștefan Gheorghiță, șeful secției supravegherea și controlul gripei și infecțiilor respiratorii virale din cadrul ANSP, spune că în viitor vom înregistra și mai multe cazuri de gripă, întrucât oamenii circulă foarte mult. Vom preciza că în următoarele zile la Chișinău va ajunge primul lot de 50.000 de doze de vaccin antigripal. Primarul Ion Ceban acuză Ministerul Sănătății că ar gestiona defectuos criza de sănătate publică. Acesta spune că autoritățile centrale din sănătate au scăpat situația de sub control. În acest context, Cioban cere Ministerului Sănătății scenarii pentru fiecare etapă a crizei pandemice și acțiuni clare pentru a stopa creșterea numărului de bolnavi. Cioban spune că de la începutul crizei pandemice, municipalitatea a cheltuit peste 132 de milioane de lei pentru lupta COVID-19, a activat rând pe rând spitalele municipale în tratarea bolnavilor și acum afirmă că are nevoie de ajutorul Ministerului Sănătății, care nu i-ar mai răspunde la scrisori. Citiți pe Sănătate Info ce cerințe înaintează primarul către autoritățile centrale din sănătate.
Cu recomandările Silviei Rotaru de la portalul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți la un clic distanță la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.